Ακροατές του Web Radio, του Παρεργατικού Αγωνιστικού Μετώπου. Καλησπέρα σε όλους. Μία ακόμα εκπομπή Αγωνιστικό Επίκεντρο είναι κοντά σας. Το καθημερινό ενημερωτικό μαγκαζίνο του σταθμού μας. Όλη η δράση του εργατικού λαϊκού κινήματος αποτελεί την θεματολογία αυτής εδώ της εκπομπής. Σήμερα Τρίτη 10 Ιανουαρίου. Όπως κάθε μέρα, στο μικρόφωνο, στη μουσική επιμέλεια και στην ρύθμιση των ήχων, ο Δημήτρης Σιάτρας. Στη μουσική μας τροφιά σήμερα έχω επιλέξει να βρίσκεται ο Yngwie Malmsteen, ένας από τους σπουδαιότερους, επιδραστικότερους και μεγαλύτερους δεξιοτέχνες της ηλεκτρικής κιθάρας, Σουηδός κιθαρίστας και τραγουδιστής. Ο Yngwie Malmsteen με πολύ φανατικό κοινό και στη χώρα μας. Ως όλο καλλιτέχνης έχει ηχογραφήσει και κυκλοφορήσει 22 άλμπουμ στην πολύχρονη καριέρα του. Γεννήθηκε το 1963 και είναι στα μουσικά δρόμενα από το 1978 έως και τις μέρες μας. Εμείς θα ακούσουμε το ένατο άλμπουμ του καλλιτέχνη, το Inspiration, όπως λέει και ο τίτλος του άλμπουμ, αφορά διασκευές που έχει κάνει ο Yngwie Malmsteen σε γνωστές rock επιτυχίες. Το συγκεκριμένο άλμπουμ κυκλοφόρησε στις 14 Οκτωβρίου του 1996. Ας πάρουμε μια πρώτη γεύση και ξεκινάμε. Don't you cry no more. Λοιπόν, ξεκινάμε την εκπομπή μας, φίλες και φίλοι. Πήραμε μια καλή και δυνατή έτσι πρώτη γεύση από τον Yngwie Malmsteen και θα ξεκινήσουμε με την σημερινή ιδιαίτερα μαζική κινητοποίηση που είχαμε στο Υπουργείο Παιδείας από καλλιτεχνικά σωματεία, από εργαζόμενους καλλιτέχνες διαφόρων ειδών τέχνης. Με αφορμή το Προεδρικό Διάταγμα 85 του 2022, το οποίο εξισώνει τα πτυχία των σπουδαστών καλλιτεχνικών σχολών στην ουσία με απολυτήριο λυκείου. Ένα προεδρικό διάταγμα που έχει φέρει πλήθος αντιδράσεων, οργή και αγανάκτηση στις τάξεις των καλλιτεχνών. Σήμερα λοιπόν στις 11.30 ώρα το πρωί συγκεντρώθηκαν στο πεδίο του Άριος και εκεί με μοτοπορία κατευθύνθηκαν στο Υπουργείο Παιδείας, όπου πραγματοποιήθηκε μια πολύ μεγάλη επιτυχημένη, δυναμική και μαζική συγκέντρωση, στέλνοντας μήνυμα στην κυβέρνηση ότι δεν πρόκειται να υποχωρήσουν, απαιτούν την απόσυρση του Προεδρικού Διατάγματος. Το θεωρούν κατάπτυστο, υποβαθμίζει τις σπουδές και τα πτυχία τους, όπως είπαμε, σε επίπεδο απολυτηρίου λυκείου. Αντίθετα, αυτοί έχουν αναδείξει το πάγιο έτοιμα, ανέδειξαν και σήμερα το πάγιο έτοιμά τους να αναβαθμιστούν ουσιαστικά οι καλλιτεχνικές σπουδές και να δημιουργηθούν δημόσιες σχολές τεχνών πανεπιστημιακού επίπεδου. Ακριβώς δηλαδή στον αντίποδα από ό,τι κινείται η κυβέρνηση με το συγκεκριμένο προεδρικό διάταγμα. Οπωσδήποτε βέβαια ο αγώνας θα έχει και συνέχεια και κλιμάκωση. Αξίζει εδώ, φίλες και φίλοι, να σημειώσουμε όσον αφορά τη σημερινή κινητοποίηση του Υπουργείου Παιδείας, πως για ακόμα μια φορά, για πολλωστή φορά θα λέγαμε, όταν πρόκειται για φορείς του εργατικού λαϊκού κινήματος, δεν έγινε δεκτό αίτημα ώστε αντιπροσωπεία των διαδηλωτών να μπει στο Υπουργείο Παιδείας και να κλείσει ραντεβού για συνάντηση με την Υπουργό ή τον Υφυπουργό. Να προσθέσω ότι στο πλαίσιο των αγωνιστικών κινητοποιήσεων με αφορμή το προεδρικό διάταγμα, η Δραματική Σχολή του Εθνικού Θεάτρου ανακοίνωσε ότι θα συνεχίσει την κατάληψη, ενώ κατάληψη ανακοίνωσε ότι θα πραγματοποιήσει και ο Σύλλογος Σπουδαστών στη Δραματική Σχολή του Δημοτικού Περιφερειακού Θεάτρου του ΔΥΠΕΘΕ, δηλαδή Πάτρας. Στη διάρκεια της κινητοποίησης χαιρετισμό απίχθηναν διάφοροι εκπρόσωποι από σωματεία και συλλόγους σπουδαστών των σχολών. Όλοι με ένα στόμα απέτυχαν την απόσυρση του νομοσχεδίου. Το παρόν έδωσαν επίσης μαθητές από καλλιτεχνικά και μουσικά σχολεία. Η Παλαιστινιακή Ομοσπονδία Θεάματος Ακροάματος, που στο πλαίσιο της κινητοποίησης είχε αποφασίσει και στάση εργασίας για όλους τους εργαζόμενους και τους σπουδαστές. Το Σωματείο Ελλήνων Ενθοποιών, ο Παλαιστινιακός Μουσικός Σύλλογος και άλλοι. Στην Πάτρα να πούμε επίσης ότι έγινε αντίστοιχη κινητοποίηση από τους σπουδαστές του ΔΥΠΕΘΕ Πάτρας, της Δραματικής Σχολής του ΔΥΠΕΘΕ Πάτρας. Είχαμε επίσης κινητοποίηση στη Λάρισα και στα Χανιά, αλλά και σε άλλες περιοχές της χώρας, καθώς είχε ληφθεί απόφαση τα κατατόπους παραρτήματα του Παλαιστινιακού Μουσικού Συλλόγου και άλλα καλλιτεχνικά σωματεία σε όλη τη χώρα να πραγματοποιήσουν αντίστοιχες κινητοποιήσεις στα κτίρια των περιφερειακών αρχών σε όλη τη χώρα. Πάντως, να αναφέρουμε κιόλας ότι η κυβέρνηση, θορυβημένη από τον αγωνιστικό ξεσηκωμό των καλλιτεχνών και την αγανάκτηση που προκάλεσε σε αποφύτους των καλλιτεχνικών σχολών και των καλλιτεχνικών σωματείων το προεδρικό διάταγμα, πραγματοποίησε χθες το μεσημέρι διυπουργική σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό κ. Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου, με αντικείμενο υποτίθεται την αναβάθμιση και διαβάθμιση της καλλιτεχνικής εκπαίδευσης. Ωστόσο, και από αυτή τη σύσκεψη βγήκε το μήνυμα ότι δεν πρόκειται να αλλάξει το παραμικρό όσον αφορά το επίμαχο προεδρικό διάταγμα. We'll be right back. Λοιπόν, αλλάζουμε θέμα, φίλες και φίλοι. Πάμε τώρα με την Φθιώτιδα και σε έναν άλλον εμβληματικό αγώνα που κρατάει σχεδόν 3 χρόνια. Μιλάμε για τον αγώνα που δίνουν εργαζόμενοι στην Λάρκο. Σήμερα το Σωματείο Εργαζομένων στο εργοστάσιο της Λάριμνας πραγματοποίησε γενική συνέλευση το πρωί στον κινηματογράφο Ήλιον εντός του οικισμού της Λάρκο. Όπου συζητήθηκε το πλάνο των αγωνιστικών κινητοποιήσεων για όλο τον υπόλοιπο μήνα. Μπήκαμε στο νέο έτος και οι εργαζόμενοι στην Λάρκο μπαίνουν σε νέα φάση κλιμάκωσης του αγώνα που ούτως ή άλλως είναι μεγαλειώδης, που δίνουν τα τελευταία χρόνια για την εργασία και τα δικαιώματά τους. Να πούμε εδώ ότι στις 31 Ιανουαρίου λήγουν οι συμβάσεις των εργαζομένων χωρίς μέχρι στιγμής να υπάρχει δυνατότητα ανανέωσής τους. Η κυβέρνηση από την πλευρά της ετοιμάζεται να γράψει την τελευταία πράξη στο έγκλημα που συντελείται στην στρατηγική σημασία σε αυτή επιχείρηση. Από την πλευρά τους οι εργαζόμενοι λαμβάνουν τα δικά τους μέτρα με ενότητα και συσπήρωση στα σωματεία τους. Θα δώσουν ακόμα μια φορά δυναμική αγωνιστική απάντηση. Λοιπόν, αρχικά, για να περάσουμε και στα πρακτικά θέματα, αρχικά λοιπόν την Παρασκευή, την Κυριακή 15 Γενάρη, μπροστά μας δηλαδή αυτή την Κυριακή, έχουμε τη μεγάλη σύσκεψη που θα γίνει επίσης στον κινηματογράφο Ήλιον εντός του οικισμού της Λάρκο, 10 το πρωί είναι το ραντεβού, μια σύσκεψη όπου έχουν προσκληθεί εργατικά σωματεία, συνδικάτα, όλων των κλάδων, εργατικά κέντρα, ομοσπονδίες, μαζικοί φορείς, κόμματα και στελέχη της τοπικής διοίκησης. Μην ξεχνάμε ότι η Λάρκο, όπως έχουμε πει πολλές φορές, δραστηριοποιείται σε 5 νομούς της χώρας. Εκεί, στην διάρκεια της σύσκεψης, τα σωματεία εργαζομένων θα ενημερώσουν πλατιά για τις προτάσεις τους σχετικά με την επαναλειτουργία της Λάρκο και την παραπέρα ανάπτυξή της προς όφελος των εργαζομένων και του λαού. Η αγωνιστική συνέχεια θα δοθεί την επόμενη Παρασκευή, 20 Γενάρη, όπου έχει προγραμματιστεί 4 ώρες τάσης εργασίας και συγκέντρωση διαμαρτυρίας των εργαζομένων της Λάρκο στον κόμβο Μαρτίνου της Εθνικής Οδού Αθηνών Λαμίας. Ενώ θα υπάρξει κλιμάκωση, θα κορυφωθούν οι δυναμικές κινητοποιήσεις με την κάθοδο στην Αθήνα και τη συγκέντρωση που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 28 Γενάρη στο Σύνταγμα 10.30 το πρωί. Θα ακολουθήσει και πορεία προς το Μέγαρο Μαξίμου. We'll be right back. Και από την Λάριμνα να πάμε βορειότερα στη Θεσσαλονίκη. Αύριο Τετάρτη στη 1 το μεσημέρι έχουμε κινητοποίηση έξω από το ΚΔΑΠ ΜΕΑ Ντιζαρόλο από το Σωματείο Εργαζομένων Ειδικής Αγωγής Κεντρικής Μακεδονίας. Το σωματείο αυτό διοργανώνει την κινητοποίηση με αφορμή την στάση των ιδιοκτητών της δομής, οι οποίοι προχώρησαν σε εκδικητικές απολύσεις δύο εργαζομένων. Στις 5 Ιανουαρίου πραγματοποιήθηκαν οι απολύσεις, των οποίων οι συμβάσεις έλυγαν στις 19 Ιανουαρίου. Για την κίνηση αυτής της εργοδοσίας, η τελευταία επικαλέστηκε ανάρμοστη, υποτιθέμενη ανάρμοστη συμπεριφορά από πλευράς των εργαζομένων. Πράγμα που καταγγέλει το σωματείο και καλεί στην αυριανή κινητοποίηση, όπως είπαμε, 1 το μεσημέρι έξω από τη δομή. Και να περάσουμε τώρα στον χώρο της δημόσιας υγείας. Θα ξεκινήσουμε, δύο ειδήσεις περιλαμβάνει το συγκεκριμένο θέμα και οι δύο αφορούν την Κρήτη. Θα ξεκινήσουμε από το Ηράκλειο, καθώς είχαμε την προηγούμενη εβδομάδα συνέβησαν αυτά τα περιστατικά. Είχαμε μια απαράδεκτη και προσβλητική ενέργεια της διοίκησης του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου, του ΠΑΓΝΗ, η οποία έστειλε αναρμοδίως γιατρό εργασίας στα σπίτια τριών αναισθησιολόγων, οι οποίοι είχαν δηλώσει θετικοί στον COVID. Έστειλε λοιπόν γιατρό εργασίας στο σπίτια τους για να διαπιστώσει αν όντως νοσούν. Απαράδεκτη προσβλητική ενέργεια τη χαρακτήρισε η Ομοσπονδία Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδας με ανακοίνωσή της. Με τέτοιες αυταρχικές και προσβλητικές συμπεριφορές που κινούνται στο πλαίσιο του εργασιακού εκφοβισμού και κατάχρησης εξουσίας και που θεωρούν τους γιατρούς και τους εργαζόμενους στα δημόσια νοσοκομεία ιονοί, ψεύτες και απατεώνες, η διοίκηση του ΠΑΓΝΗ ανταμείβει τους τρεις αναισθησιολόγους για την προσφορά τους στην αντιμετώπιση της πανδημίας και γενικότερα στην περίθαψη των ασθενών, αναφέρεται χαρακτηριστικά στην ανακοίνωση της ΟΕΝΙΚΕ. Ακόμα πιο αποκαλυπτική για την άθλια κατάσταση που επικρατεί στο χώρο της δημόσιας υγείας με ευθύνη διαχρονικά άλλων των κυβερνήσεων είναι και η επόμενη είδηση που έρχεται πάλι από την Κρήτη αλλά από τον γειτονικό νομό του Ρεθύμνου, καθώς η διευθύντρια της παθολογικής κλινικής στο Γενικό Νοσοκομείο Ρεθύμνου υπέβαλε την παρέτησή της καταγγέλλοντας με επιστολή της τις τραγικές ελλείψεις και τη συνολική απαξίωση του δημόσιου τομέα υγείας. Αναφέρει χαρακτηριστικά στην επιστολή της η Διευθύντρια Παθολογικής Κλινικής ότι είναι μια πορεία και μια διαδικασία των τελευταίων χρόνων που βλέπω να υποβαθμίζεται συνεχώς η δουλειά μου, να καταστρατηγούνται τα εργασιακά μας δικαιώματα, να μην μπορώ να κάνω στους ασθενείς μας αυτά που πρέπει να κάνω, να με βάζουν να κάνω πράγματα που δεν ξέρω να κάνω και να θέτω σε κίνδυνο την υγεία των ασθενών, όπως κατήγγειλε στην επιστολή της. Και βέβαια αναφέρει και τις άθλιες συνθήκες εργασίας με την εντατικοποίηση, τις συνεχόμενες εφημερίες. Είναι χαρακτηριστικό μόνο σε συγκεκριμένη παθολόγο, γιατρό, τις χρωστούσαν 170 ρεπό. Και βέβαια αυτό είναι μια γενικότερη εικόνα, δεν είναι η εξαίρεση του κανόνα, είναι ο κανόνας. Με αφορμή λοιπόν αυτή την παρέτηση και τις καταγγελίες, εργατικά σωματεία και μαζικοί φορείς του κινήματος θα πραγματοποιήσουν συλλαλητήριο τη Δευτέρα 16 Γενάρη στις 5 ώρα το απόγευμα στο Δημαρχείο Ρεθύμνου, απαιτώντας την άμεση και ουσιαστική ενίσχυση του νοσοκομείου. Μόλις τώρα, φίλες και φίλοι, έγινε γνωστή και μια τρίτη είδηση που αφορά την κακή κατάσταση των δημόσιων δομών υγείας με ευθύνη όλων των κυβερνήσεων. Ακόμα πιο τραγική αυτή η είδηση αφορά καρκινοπαθείς ασθενείς οι οποίοι εξαναγκάζονται σε ακύρωση θεραπείων είτε δυσχερή χρέωση φαρμάκων επειδή διακόπτεται η λειτουργία του φαρμακείου στο νοσοκομείο Μεταξά. Αυτό καταγγέλει το Σωματείο Εργαζομένων στο νοσοκομείο. Η τελευταία αίτηση βέβαια δείχνει και την αναλγησία που υπάρχει στα κυβερνητικά κλιμάκια, σε όλες τις κυβερνήσεις θα λέγα εγώ, για την συνεχόμενη υποχρηματοδότηση και υποστελέχωση των δημόσιων δομών υγείας. Γι' αυτό κλείνει και διακόπτει η λειτουργία του φαρμακείου λόγω υποστελέχωσης.
I'm in a beat.
Λοιπόν, αυτά όσον αφορά το εργατικό ρεπορτάζ εδώ στην Ελλάδα, φίλες και φίλοι. Να παρουσιάσουμε τώρα και τα στοιχεία που ανακοίνωσε η Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία αναφορικά με το ύψος της ανεργίας σε κάθε χώρα. Για την Ελλάδα φυσικά θα πούμε εμείς, κυμάνθηκε στο 11,4% το ποσοστό ανεργίας για το μήνα Νοέμβριο. Σύμφωνα με τη Eurostat, ο αριθμός των ανέργων το Νοέμβριο του 2022 στη χώρα μας ήταν 528.000 άτομα. Όλοι βέβαια ξέρουμε ότι η πραγματική ανεργία είναι ακόμα μεγαλύτερη. Διπλάσια, για να μην πω υπερδιπλάσιο το νούμερο. Καθώς με βάση την αστική και την στατιστική που εφαρμόζει η Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν θεωρείται άνεργος ακόμα και όταν κάποιος έχει εργαστεί μόλις μία ώρα την εβδομάδα που προηγήθηκε της έρευνας. Με αυτά δηλαδή τα τερτύπια και τις αλχημίες καταφέρουν ή επιδιώκουν να καταφέρουν να υποκρύψουν το πραγματικό ποσοστό ανεργίας σε κάθε χώρα. Έστω και με αυτά τα δεδομένα πάντως, η Ελλάδα εμφανίζει το δεύτερο υψηλότερο ποσοστό ανεργίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, πίσω μόνο από την Ισπανία. Να περάσουμε τώρα σε ειδήσεις που αφορούν το εργατικό ρεπορτάζ αλλά από το εξωτερικό. Θα ξεκινήσουμε από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, καθώς χθες Δευτέρα ξεκίνησαν απεργία χιλιάδες νοσηλευτές και νοσηλεύτριες σε δύο από τα μεγαλύτερα νοσοκομεία της Νέας Υόρκης. Απεργία με μισθολογικά αιτήματα, αύξηση στους μισθούς, αλλά να γίνουν επίσης και μαζικές προσλήψεις και να βελτιωθούν εργασιακές συνθήκες τους. Πρόκειται για 3.500 νοσηλευτές στο ιατρικό κέντρο Μοντεφιόρε στο Μπρόνξ, στην πόλη της Νέας Υόρκης, που συμμετέχουν στον απεργιακό αγώνα, και άλλους 3.600 νοσηλευτές και νοσηλεύτριες που απασχολούνται στο νοσοκομείο Όρο Σινά στο Μανχάταν. Να αναφέρουμε εδώ ότι το Συνδικάτο Νοσηλευτών της Πολιτείας της Νέας Υόρκης καταγγέλει την άκαμπτη στάση της εργοδοσίας. Επισημαίνει ότι οι ελλείψεις προσωπικού στα δύο αυτά μεγάλα νοσοκομεία είναι πλέον τέτοιες που θέτουν σε κίνδυνο τη ζωή και την κατάσταση της υγείας των ασθενών. Τέλος, όσον αφορά τον αγώνα των νοσηλευτών στην πολιτεία της Νέας Υόρκης, οι εργαζόμενοι σε ένα άλλο νοσοκομείο, στο Πρεσβυτεριανό Νοσοκομείο, μετά από απεργιακές κινητοποιήσεις, υπέγραψαν το περασμένο Σάββατο σύμβαση με σταδιακές μισθολογικές αυξήσεις 7, 6 και 5% αντίστοιχα την επόμενη τριετία, υπό την προϋπόθεση όμως να προσληφθεί το απαραίτητο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό. Από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής να έρθουμε στην Ευρώπη και να πάμε στην Πορτογαλία. Εκεί εργαζόμενοι καμπίνας των αεροσκαφών της κρατικής εταιρείας Air Portugal ανακοίνωσαν την κήρυξη 7ήμερης απεργίας από 25 έως και 31 Ιανουαρίου, προκειμένου να διαμαρτυρηθούν κυρίως για τις περικοπές των μισθών τους. Η 7ήμερη απεργία θα πραγματοποιηθεί επίσης στο πλαίσιο διαπραγματεύσεων για μια νέα συλλογική σύμβαση μεταξύ των πληρωμάτων καμπίνας των αεροσκαφών και της διοίκησης της Air Portugal. Λοιπόν, αυτά φίλες και φίλοι όσον αφορά το εργατικό ρεπορτάζ. Και ενώ μετά από μια μακρά περίοδο καλοκαιρίας, για να ανοίξουμε θέμα, επανήλθαμε σήμερα στα εντός εισαγωγικών φυσιολογικά επίπεδα όσον αφορά την θερμοκρασία. Έχουμε νέο κύμα κακοκαιρίας μάλλον που άρχισε να εκδηλώνεται από χθες το βράδυ. Σήμερα το πρωί ήταν σε ισχύ απαγορευτικό απόπλου στα λιμάνια του Πειραιά, του Λαβρίου και της Ραφίνας προς όλα τα νησιά του Αιγαίου. Είχαμε έντονες βροχοπτώσεις και καταιγίδες σε πολλά μέρη σε όλη την χώρα και εδώ βέβαια στον Ικανοπέδη της Αττικής. Ενώ συνεχίζονται και οι σεισμικές δονήσεις, οι σεισμοί σε διάφορες περιοχές της χώρας μας. Πελοπόννησος και Κρήτη κυρίως την τελευταία περίοδο. Από τα ξημερώματα είχαμε 4 διαφορετικές σεισμικές δονήσεις πέριξ της Κρήτης. Στη μία τη νύχτα είχαμε 4,1 βαθμούς της κλίμακας Ρίχτερ σε σεισμική δόνηση 37 χιλιόμετρα βόρεια-βορειοανατολικά της Νεάπολης Λασιθίου στην Ανατολική Κρήτη, στο θαλάσσιο χώρο ήταν το επίκεντρο. Στο ίδιο σημείο ακολούθησαν ακόμη αρκετοί μετασεισμοί τις επόμενες ώρες. 5 παρα 5 το πρωί 3,2 ρίχτερ και στις 7 παρα 4 3 ρίχτερ. Και ενώτερα της Κρήτης, λίγες ώρες αργότερα, στις 10.30 το πρωί συγκεκριμένα, είχαμε σεισμική δόνηση 3,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ. Σε θαλάσσιο χώρο 10 χιλιόμετρα νότια της Άρβης Ηρακλείου. Τέλος είχαμε στις 9.30 το πρωί και στη Λέσβο σεισμική δόνηση 4,8 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, λίγο μετά τις 9.30 το πρωί. 5 χιλιόμετρα ανατολικά της Μύθυμνας Λέσβου ήταν το επίκεντρο του σεισμού. Να πούμε εδώ ότι ήδη στην περιοχή του Μολύβου στην Λέσβο, στη δυτική Λέσβο, 9 σπίτια, σε σύνολο 46 που εμφάνισαν προβλήματα, χαρακτηρίστηκαν κίτρινα. Προβλήματα βέβαια που ήρθαν από το σεισμό της 7ης Ιανουαρίου. Οι αυτοψίες συνεχίστηκαν και σήμερα σε κτίσματα και άλλα δημόσια κτίρια και σχολικά βέβαια κτίρια. Και να πούμε εδώ ότι και αύριο Τετάρτη τα σχολεία στις σχολικές μονάδες όλων των βαθμίδων στη Δυτική Λέσβο θα παραμείνουν κλειστές. Κλείνουμε με μία είδηση που έγινε τώρα γνωστή. Αφορά τον πολύμινο αγώνα που δίνουν οι εργαζόμενοι στην επιχείρηση Μαλαματίνα στη Θεσσαλονίκη, οι οποίοι καλούν σε 2 κινητοποιήσεις στις 13 και 16 Γενάρη στα δικαστήρια της πόλης στις 8 ώρα το πρωί, καθώς εκδικάζονται οι εργατικές προσφυγές για τις απολύσεις αλλά και για τον απεργοσπαστικό μηχανισμό που έχει στήσει η εργοδοσία της Μαλαματίνα. Λοιπόν, Παρασκευή 13 Γενάρη 8 το πρωί στα δικαστήρια Θεσσαλονίκης θα ακολουθήσει νέα κινητοποίηση τη Δευτέρα 16 Γενάρη στον ίδιο χώρο την ίδια ώρα. Αυτά φίλες και φίλοι ήταν τα σημαντικότερα θέματα της σημερινής μας εκπομπής «Οι αγώνες στο επίκεντρο». Yeah. Θα είμαστε και πάλι κοντά σας ζωντανά αύριο Τετάρτη στις 5 ώρα το απόγευμα. Ο Δημήτρης Χιάτρας ήταν στο μικρόφωνο, στη μουσική επιμέλεια και στη ρύθμιση των ήχων. Και στη μουσική μας τροφιά σήμερα ο σπουδαίος Σουηδός Yngwie Malmsteen. Ακούσαμε το ένατο άλμπουμ του μεγάλου αυτού κιθαρίστα και τραγουδιστή, το Inspiration, που περιέχει γνωστές διασκευές σε ροκ τραγούδια άλλων συγκροτημάτων. Εδώ ακούμε το Anthem των Rush. Και με αυτό σας αποχαιρετώ, φίλες και φίλοι, γεια και χαρά.